слухаєте подкаст Громадського радіо.
Інтерв'ю, яке я записала напередодні із співзасновницею благодійного фонду «Восток СОС» Олександрою Дворецькою та виконавчим директором цього фонду Костянтином Реуцьким. На фоні цього інтерв'ю ви можете чути дитину, це син Олександра та Костянтина. Пригадайте, кожен з вас, як ви вперше вийшли на Євромайдан і що було у ваших містах? Чи багато людей прийшло першого дня?
Я можу розпочати, тому що Євромайдан я зустріла в перший день, з перших якби годин його проведення тут в Києві, 21 листопада, і провела в Києві час до 27 листопада. І пам'ятаю, що у нас була така задача, ми стояли під стелою тут в Києві, і була розповідь, що 28-го в день, коли буде саміт і в Литві, що гарно було би, щоб всі були присутні в своїх містах, і максимальна кількість міст виходила, і у мене був ввечері потяг. Я знала, що вранці 28-го я приїду в Сімферополь для того, щоб ввечері 28-го синхронно з іншими містами вийти на центральну площу свого міста, це площа Леніна в Сімферополі, на Євромайдан. І так, власне, і сталося. Ми ще тоді, у нас була така група активістів ВКонтакті, ми писали, і ще будучи в Києві тут, я займалася такою співорганізацією цього заходу на 28 число, мені хотілося принести цю атмосферу, яка була в Києві, тому що ми спостерігали декілька подій, це і початок Євромайдану, і об'єднання Європейської площі з Майданом Незалежності, власне, прихід студентів з Києво-Могилянської академії, тобто все це було наочно, і навіть свій єдиний виступ з центральної сцени Євромайдану, ще до того, як поставили сцену, оця імпровізована сцена на під стелою я мала саме за день до того, як поїхала в Сімферополь, тому що ми розказували про те, в які міста, з яких ми міст, і чому ми це підтримали. Тому така у мене перша згадка про події, те, що 28 числа, 28 листопада синхронно виходили люди в різних містах, в тому числі в Сімферополі.
А у Сімферополі ви коли вийшли на Євромайдан вже?
Ну, 28 листопада, да, тобто ще до події, власне, починаючи, напевно, з цього дня, не було вечора, в якому би я не прийняла участь або у Євромайдані, в Луганську, або в Києві, або в Сімферополі, або була в потязі переміщення між цими трьома містами.
А в Сімферополі багато людей виходили?
Ну, там теж були різні події, як і в Луганську, так і в Сімферополі. Майдан не був стаціонарним, він не мав постійної локації, це просто були вечірні заходи, в вихідні було трошки більше людей. Можна довго розповідати про різні перипетії з місцевими партіями опозиційними, як вони приєднувалися чи не приєднувалися до цих заходів, але близько там до 50 людей ввечері збиралися там на Майдані. Ну, я би могла сказати, що це було не масове явище, але якихось сильних протидій нам не чинили, проте іноді там організовувалися якісь провладні такі великі мітинги бюджетників і, на тому ж місці, і тому це не було помітно. Але, власне, це був такий більший клуб по інтересах, де ми зустрічалися ввечері, обмінювалися думками про події, які відбуваються в Києві, в інших містах, планували якісь дії, делегували своїх представників в форум Євромайдану, якщо пам'ятаєте, перший він був в Харкові. І це була така цікава взаємодія, тому що там я познайомилася з людьми, з громадськими активістами, з якими до Євромайдану я не була знайома в Криму.
Якщо говорити про інші міста Криму, десь ще виходили люди на мітинги? Я знаю у Керчі, тому що я знаю Ірину Сидову, яка, мабуть, така одна з найяскравих представниць Євромайдану у Керчі. Може, інші міста також долучалися?
Керч доєднувалася, тому що вона доволі далеко знаходиться на відстані, дуже важко було приєднатися до подій, які знаходяться в Сімферополі. Це там організовувалися окремі активістська група Євромайдану, і виходили люди в Ялті. Це була така група, і зараз теж ми можемо їх знати. Це Кримська правозахисна група, Альмєнда, там організовувалися студенти з університету Ялтинського, вони виходили. Були окремі активісти в Севастополі, І також була феодосійська група, але часто вони на вихідні чи в п'ятницю на вечірні акції приєднувалися
до Сімферополя.
В Сімферополі. Це там Сергій Мокринюк і їх команда тодішнього Демальянсу.
А що тим часом відбувалося у Севастополі?
Мені здається, що в період Євромайдану до активних подій, напевно, до прийняття так званих драконівських законів в січні 2014 року, власне, Крим жив своїм звичайним життям. Нас не особливо помічали, не особливо протидіяли. Мені здається, саме з січня почали застосовувати якісь там народне освободітельне движення, яке приходило на наші акції, намагалось щось там зірвати, там перерізали дроти для генератора, який там звукопідсилювальну техніку, чи якісь такі дії вчиняли, там з'явилися ці листівки в період саме цей. Це відбувалося. До цього не зовсім помічала. Хоча я от розказую, і мені згадалася одна, напевно, з найголовніших історій для мене в період Євромайдану. Вона пов'язана з Кримом, вона пов'язана з тим, коли Майдан розганяли в Києві, сталося побиття студентів. Я була в Сімферополі і не була в Києві в цей день, і у мене були в гостях мої батьки. Ми вранці так вальяжно встали, щось пили каву, і я відкрила стрічку новини, побачила цю подію. Вона мене дуже жахала, і я одразу сказала, що у нас відміняються плани, треба готувати якусь відповідь в Сімферополі на цю подію. Списалася з друзями, сказала, що я беру на себе відповідальність щодо повідомлення, тому що тоді ще дуже уважно ставились до повідомлення про мирні зібрання. І я просто, як зараз, пам'ятаю, як мама допомагає мені такими 9 аркушів, а 4 складаємо на підлозі, клеємо їх скотчем і малюємо плакат. От, і організовуємо акцію, і вже тоді ще на повідомлення на 102 я дзвоню, кажу, що ми будемо проводити захід. Вони кажуть, о, треба в міськраду повідомлення заздалегідь заносити. Я кажу, ну мене заздалегідь не попереджали про те, що Беркут буде бити людей. От, і в цей день був, я думаю, що один із найважкіших до лютого для мене, тому що мої батьки поїхали до себе додому, а я залишалася організовувати захід в Сімферополі. І вони подзвонили і сказали, що під їх під'їздом, там, де вони живуть, такий великий напис, такий поганий про мене з'явився. От, вони живуть в селі, там, де всі одне одного знають. Угу. От, і для них це було дуже важко, тому що мама дзвонила, вона плакала. Потім через там годину їм принесли лист з Укрпошти, де від імені моєї подруги хорошої розповідались якісь там жахи про мене. Ну, очевидно, це був такий...
Ну, це ж не вона цього листа писала.
А? Ні, вона не писала цього листа, але це був, я би сказала, такий дуже-дуже серйозний тиск. І, напевно, це дуже мотивувало взагалі приймати участь до останнього дня, і, в принципі, працювати і сьогодні, тому що мені дуже не хотілося, щоб ми далі жили в країні, де, власне, за свою громадську активність тиснуть на тебе, тиснуть на твоїх родичів. Це було дуже складно, тому що вони писали в листі з моїм батькам, що я там якісь надаю сексуальні послуги, їжджу за кордон, що вони дуже переживають як друзі за мене, і от не знають, що ще робити, як не наскаржитись моїм батькам про це. Зрозуміло, що це батьки мені довіряють, і це все для них, але цей тиск, саме суспільний тиск, да, що ти не знаєш ще у кого ця інформація, хтось може в неї повірити, а це все спільно з цим написом під під'їздом, який був, але вони швидко взяли себе в руки, тому що ми проводили акцію, було купа журналістів, уваги до цього, в Сімферополі люди вийшли проти побиття студентів, і що мені подзвонили батьки після цього і сказали: Саша, тепер у нас в селі є площа твого імені, тому що ми стерли все і залишили напис Олександра Дворецька. От, і ну, це напевно, дуже радісне такий спогад, тому що вони дуже швидко якби оговталися і не спрацювали.
А ви ж на момент початку Євромайдану ви навчалися в університеті?
Ні, я вже закінчила університет. Рік, як я закінчила університет, але ми ще були мої колеги, які навчалися в університеті, тому що в період, ну, за час до Євромайдану ми займалися студентською активністю. У нас була незалежна студентська профспілка, власне, з якої студентська профспілка називалася «Студентська дія», і потім з неї народилась правозахисний центр «Дія», власне, який працював в Криму на той час, надавав безкоштовну юридичну допомогу.
А ви можете сказати, як керівництво вишу ставилося до студентів, які ходили на Євромайдан? Чи були переслідування?
В цілому я вчилася в Таврійському національному університеті, і в цілому громадська активність тут тоді не віталася. Там в 10-му році мене виключили з університету там на короткий період через там підтримку протестів тролейбусного парку проти закриття маршрутів. Ще було декілька у нас студентських активностей, за яких там я раз на місяць була в кабінеті там у ректора чи проректора, які розказували, як не можна це робити. Це особливо звучало смішно через те, що я вчилася на політології, коли тобі кажуть, не треба лізти в політику, не треба там займатися і цікавитися якимись речами, твоя справа ну, там, вчитися, напевно, по підручниках. От, тому до студентської активності ставилися погано, і я знаю, що і в період Євромайдану збирали на факультетах студентів і говорили, щоб вони не приєднувалися, розказували ці жахи і так далі, ну, що будуть виключати за прогули ті, хто буде помічені на цих акціях. Але я вже на той момент не навчалася, і це дуже дисонувало з тим, що відбувалося, наприклад, коли Києво-Могилянська академія спільно з Квітом на той момент вони разом приходили на Євромайдан. Але це відчувалося завжди, коли є університети, які підтримували студентів у своїй боротьбі, там вже тоді католицький університет працював, але зараз ми про нього більше знаємо, в 13-му році менше, але тоді студентів, як я раз їм казали, що всі, хто хочуть їхати на Євромайдан, ми це зрозуміємо. У нас вже ж в Криму була атмосфера трошки інша, але вона була завжди інша. Тобто не тільки в період Євромайдану, тому що вже на сьогодні покійний, а тоді ще здравствуючий ректор Бугров, він такий партійний функціонер з СССР, там, делегований з Москви, колись балотувався на пост президента Криму, коли ще була така посада. Да, і він в принципі не розумів, що таке неконтрольована активність. І я навіть думаю, що він пам'ятає, як КГБ було на кожному філософському факультеті, на якому я навчалася.
Костянтине, ну тепер з вами поговоримо. Згадайте ви, як вийшли, я думаю, вийшли не один, там є осередок відомих людей серед луганчан, які першими вийшли на Євромайдан. Як ви згуртувалися? І що ви хотіли донести до інших земляків і жителів міста?
Ну, на Євромайдан я разом з Сашою вийшов в Києві в перший день Євромайдану. Так сталося, що ми були тут і провели тут весь перший тиждень Євромайдану разом із створеною тоді структурою новою громадський сектор Євромайдану. Я повернувся в Луганськ вже після розгону студентів і приєднався до акції у Луганську, які вже тиждень там тривали. Луганчани вийшли на другий день після початку протестів в Києві, тобто 22 листопада 2013 року. Власна, Євромайдан в Луганську були два основних тренди. Та? Був Євромайдан опозиційних партій, так званий ВІЧЕ, І великі акції по вихідним, вони збиралися здебільшого у суботу та неділю. А люди, які не хотіли там тісно примикати до політичних сил, зі своїх міркувань, з низки міркувань, вони об'єдналися в структуру, яку назвали таку позаполітичну, позапартійну структуру, яку назвали так громадський сектор Луганського Євромайдану. Так сталося, що офіс нашої організації став таким собі прихистком
поступ
цієї структури та правозахисного центру «Поступ». І там планувалося і готувалася більшість акцій громадського сектору Луганського Євромайдану. І ці акції з певного часу були щоденними. Вони не були, ну, не збирали великого кола людей, це було декілька десятків активістів, але вони виходили на центральну площу міста кожного вечора, проводили там різні тематичні акції, іноді це був відкритий університет, іноді щось присвячене там поточним подіям, історичним подіям, кінопокази, телемости з Євромайданами інших міст. Була ціла епопея з показом на самому початку нашого руху та альманаха «Відкритий доступ» фільму про Межигір'я. Він якраз нещодавно тоді вийшов, так сказати, в прокат, якщо можна так сказати. І ми намагалися показати його публічно в центрі міста для всіх бажаючих. І, як не дивно, саме цей публічний показ викликав найбільше спротиву у регіоналів, які тоді панували у Луганську. Проти нас організовувались акції, збирались титушки, які там спочатку намагалися нас дискредитувати, а потім стали нападати от на наші акції. Зокрема, декілька разів зривали спробу показу фільму. Але зрештою...
А як вони зривали? Можете розповісти?
По-різному. Були фізичні напади, нам псували апаратуру. Одного разу нам просто один з тітушок підбіг і залив якоюсь рідиною комп'ютер, з якого ми намагалися транслювати цей фільм. Залили зеленкою екран. Іншого разу в групу людей, яка зібралася дивитися фільм, кинули димові шашки, петарди. Ну, от якимось таким чином.
А от Луганськ – це ж невеличке місто. Ви в обличчя знали цих людей?
Воно не таке-то і велике, це місто. Безпосередніх виконавців ми не знали. Це були дуже такі прості хлопці, які, в принципі, не приховували, що вони найняті, що їм платять за участь у цих акціях, що вони і гадки не мають, про кого йдеться, про людей, прізвища яких були написані в них на плакатах. Але ми, звісно, знали людей, які координували та організовували ці акції. Зокрема, це був тодішній депутат регіонал Володимир Струк, людина з оточення Олександра Єфремова. Він займався дуже активно оцим силовим спротивом, організацією силового спротиву Євромайдану, організовував тітушок як для блокування луганських акцій, так і для блокування акцій в Києві. Безпосередньо координували блокування наших акцій посіпака струка Сергій Сафо. Спочатку він просто виводив титушок на площу проти наших акцій, а потім вони придумали таку інтересну схему. Вони просто виносили на площу багато кіловат звукового обладнання і включали там якісь веселі пісні, або радянські пісні, або новорічні пісні. І Сергій Сафо там танцював на площі в одязі Діда Мороза. І наше звукове обладнання, яке було в нас у розпорядженні, звісно, що не могло жодним чином
заглушити.
Заглушити. І ми просто наші акції тонули, ми не чули один одного там.
Мені здається, це було цікавий у мене спогад від цього, тому що ми переміщалися, ну, тобто, збиралися під пам'ятником Шевченка в Луганську, а потім, коли побачили цю техніку, хотіли переміститися на сходи Луганської обласної адміністрації. І це було цікаво, як ці організатори САФО, вони розвертали колонки в напрямок акції. Ну, просто було зрозуміло, що це явно не для того, щоб розважати луганчан новорічними піснями, а цілеспрямована така. І вони підсували ці колонки ближче до нашої акції. От, і нам навіть подобалося це. Ми навіть пробували дізнаватися, а за чий же рахунок банкет. Тому що вони під'єднувалися до електромереж на площі, яким дозвіл повинно давати влада, і платить за це, власне, міський бюджет. І це подавалося в тому числі як, ну, тобто, це була така державна політика, тобто рішення про це приймали органи влади і подавалися, як, ну, тобто, за супротив Євромайдану і в Луганську, і в Криму фактично платили самі
фірма, яка виставляла це обладнання, теж афільована з луганськими регіоналами, вона обслуговувала всі державні свята на Луганщині, була основним підрядником Луганської обласної держадміністрації. Потім очільник цієї фірми обслуговував вже акції так званої «Руської весни» і залишився в Луганську, ну, після захоплення Луганська.
Олександра, от у мене до вас питання. Ви були і в Криму на Євромайдані, і у Луганську. Ви можете їх порівняти і сказати, чим вони, можливо, відрізнялися, от з вашої точки зору?
Ну, я можу сказати особисто для себе, вони відрізнялися. Мені здавалося, що акції в Луганську, саме громадського сектору, вони були більш скоординовані, більш такі компактні, були якісь ідеї, сценарії, які ми продумували. Що стосувалося акції в Криму, то вони були однаковими і, скоріш, символічними, ніж намаганням якось просунутись вперед. Я ще можу сказати, що, ну, можливо, там, дивлячись на досвід назад, то на диво луганська міліція на той момент не перешкоджала. Вона не завжди захищала, ну, от, власне, коли там тітушок цих один раз навіть наздогнали і схопили, але ніякого покарання ці люди не понесли. Схопили, власне, затримали і передали поліції, які намагалися, мені здається, що коли саме ноутбук чаєм залили, то це було момент, коли встигли затримати. То в питаннях Сімферопольського Євромайдану в якийсь момент було відчуття небезпеки. Я закінчила акцію і пам'ятаю, що я йшла з Сімферополя, зайшла в магазин в Сільпо, через те, що я закінчила акцію і йшла на зупинку громадського транспорту, і за мною йшли ці нодівці, і я просто, ну, прямо відчувала, і я вирішила не їхати в транспорті, я вирішила зайти в магазин для того, щоб, ну, вони розійшлися, і вони обступили мене в магазині і почали там кричати, що вони мене не випустять, ну, фізично, що там, от, вона там, фаши, ну, там, ці всі речі про Євромайдан, і я викликала міліцію, дзвонила на 102, мені було дуже страшно, і фактично ніхто ніяким чином не реагував, приїхали там журналісти знайомі і мої друзі, які мене просто забрали, і от відчуття, напевно, якогось кола більш безпечно я себе відчувала в Луганську. Напевно, але це мої особисті враження. Тому що, можливо, тому що в мене було більше друзів, саме таких хороших друзів, з якими ми і виходили, і верталися додому, і планували ці акції, і це коло було таким. Але в Сімферополі було відчуття, що ти залишаєшся якби сам на сам, і не дуже відомо, що станеться. І це відчуття небезпеки, вони якби підбурювали, тому що були в процесі Євромайдану такі великі плакати з написом там «Предатель Крима», де публікували, ну, вони були розвішені і на моєму районі, з точною адресою, з номером квартири, де я проживала, з написом «Чорна метка», де киньте це в її поштовий скриньку. Зрозуміло, що ну, ти не розумієш наміри цих людей і наміри тих, хто такі плакати може побачити.
Костя, можете згадати, коли луганська міліція вже перестала бути, принаймні поряд з нею вже перестало бути спокійно, або з'явилася якась небезпека?
Та я б не сказав би, що поряд з луганською міліцією ми відчувалися особливі небезпеці, і на початку навіть акції Євромайдану такого не було, але міліція... І, принаймні, не була налаштована проти нас, і серед міліціонерів були люди, які нам симпатизували.
Вони є?
Вони і є. Та можна згадати там Олексія Наконечного, який чи не кожну акцію приходив зі своїми підлеглими, іноді попереджав нас про небезпеку, якщо була інформація про те, що готується якась провокація. Робив це не публічно, взагалі зробив для нас багато хорошого. Не зрадив, до речі, присязі, і потім виїхав з окупованого Луганська, хоча б до останнього намагався втримати ситуацію під контролем, воював в АТО і зараз продовжує працювати на контрольованій частині Луганщини. От, ми стали відчувати небезпеку від міліції. Це мої особисті враження вже ближче до весни і весною 2014 року. Цьому передувала медійна істерія в державних і контрольованих регіоналами місцевих ЗМІ. Вони розповсюджували просто безглузду інформацію про те, що євромайданівці там готують заколот, провокації, захоплення Луганська, Луганської ОДА. І взагалі це...
А скільки людей, скільки вас було, скільки людей планували захопити?
Нас було не так багато. Я не знаю, я думаю, що по всьому Луганську активна частина Євромайдану, це декілька сотень людей, тих, хто виходив на акції. Звісно, що симпатиків було більше, але у будь-якому разі луганські акції були мирними. І не було до останнього часу, до квітня, навіть якоїсь спроби зорганізувати самооборону, навіть якусь. Потім, коли вже до нас доєдналися луганські ультрас Зарі, виникли якісь структури самооборони, але тривалий час їх просто не було, і навіть не було і думки у когось робити щось насильницьке, діяти у насильницький спосіб. Ми побачили, що міліція фактично саботує. Ну, їхній саботаж ми бачили і майже з перших акцій, але от таку активну гру у ворота Росії, якому вже тоді розуміли агресором, ми побачили вже весною під час там першого захоплення Луганської ОДА у березні, і потім у квітні під час і після захоплення Луганського обласного СБУ, бачили, що міліціонери фактично сприяють цим недружнім діям. Ми розуміли, що інформація про нас, яка є в розпорядженні у міліції, і, мабуть, більше ні в кого, легко потрапляє в руки спочатку антимайданівців, а потім і проросійських сил. Ми не відчували себе у безпеці, але, в принципі, ну, особливого вибору в нас не було. Ми були у своєму місці, відступати нам, як ми тоді думали, особливо нема куди, і ми, не дивлячись на певний ризик, який ми відчували, ми намагалися робити все від нас залежне для того, щоб запобігти найгіршим сценаріям. Були спроби розгромити наш офіс, на щастя, він був розташований в такому досить складному місці, і його просто не знайшли. Люди, які пішли його громити, не знайшли і розписали своїми там слоганами. Погромили одну з прибудов лікарні, поряд з якою наш офіс був розташований. Це дуже кумедна історія. Було і таке.
Я хочу так резюмувати вже нашу розмову, і щоб ви обоє відповіли на таке питання. А може це не питання? Ну, от я різна школа спілкування у мене. І серед моїх знайомих є ті люди, які говорять про те, що це був не Євромайдан, не Революція Гідності, як згодом ці події вже назвали, а що це був переворот. От що б ви відповіли цим людям?
Ну, я був на Євромайдані і в Києві, і в Луганську, і навіть в Києві з першого до останнього дня так вже склалося, що я зустрів перший день в Києві на Євромайдані, і я був на Майдані 20 лютого під час розстрілу на Інститутській. Бачив всі основні події, багато часу провів власне у наметовому таборі на Майдані, спілкувався з багатьма ключовими особами. Так само багато часу провів і в Луганську, спілкуючись з протестувальниками, і я можу сказати, що Євромайдан – це явище, і це явище росту громадянської активності і громадянської свідомості. Це час, коли дуже багато людей, які мовчали в попередні роки, хоча багато думали про те, як має розвиватися наша країна, відчули, що вже час не просто думати, не просто говорити про це на кухнях, а виходити і намагатися зробити хоч щось для того, щоб втілити в життя свої мрії. Євромайдан – це люди, перш за все. Я думаю, як в Києві, так і у Луганську. Це велика кількість простих людей, наших сусідів, наших, не знаю, колег по роботі, які в певний час відчули готовність взяти на себе хоч невелику частинку відповідальності за долю країни. Євромайдан – це про самоорганізацію. Це просто ну, такий вражаючий приклад самоорганізації, коли от, люди, які, як здавалося раніше, звикли тільки виконувати накази інших, чекати накази інших. Раптом усвідомили, що чекати безглуздо, і знову-таки, взявши на себе відповідальність, стали робити хоч щось самі, організовуючи людей навколо. От те, як я бачу і відчуваю цей Євромайдан. І, до речі, я думаю, що в останні роки ми про це забули. Ми знову повірили у казки про те, що нам потрібен якийсь там лідер нації, мудрий, сильний, за яким ми маємо йти і чекати його настанов і команд. Насправді це не так. Я думаю, що якщо ми хочемо, щоб наша країна була успішною, ми маємо пригадати те, що ми робили, те, що ми відчували восени 13-го року, взимку 14-го року, спробувати знову впіймати цю хвилю і розвивати, так би мовити, наші спільні скіли самоорганізації, солідарності і от такого суспільного діалогу, яким, власне, і був Майдан, таким собі великим реактором ідей і стратегій майбутнього.
Олександр, ви щось хочете додати від себе?
Я додам, що Майдан був значно більше, ніж учасники мирних акцій, і тому це, напевно, була і революція гідності. Я провела останній місяць Євромайдану, більше частини в Києві, але дуже далеко від центральних подій. Я була частиною ініціативи «Варта в лікарні», і моєю базовою точкою була лікарня швидкої допомоги, БСП, так звана, на лівому березі, дуже далеко від подій, але саме там утримувались люди, які були побиті, але засуджені, тобто замість СІЗО вони знаходились в лікарні під вартою міліцейською, очікували суду, це і люди з Кріпосного провулку, автомайданівці, і потім дуже багато людей постраждалих на Майдані з пораненнями, з побитих і так далі, і так далі. І там відбувалася своя теж атмосфера, своя солідарність жителів лівого берега, які приносили щоденно їжу значно більше, ніж була потрібна для цих людей, приносили гроші на медикаменти, речі і так далі, адвокати, які волонтерили для того, щоб захищати цих людей, які прямують з лікарні до суду і з суду назад в лікарню. Тому я бачила ще й велику кількість людей, які ходили щоденно на роботу, але після роботи могли прийти і допомогти таким чином. І для мене, власне, останні дні виглядали таким чином, коли була купа поранених, і люди просто... у нас була більша проблема, де купити медикаменти, ніж де зібрати кошти, чи ще щось. І оця солідарність, вона дуже... дуже вражала. І мені здається, що центральною такою ідеєю, я не пам'ятаю, хто на спочатку Майдану, не пам'ятаю авторство ініціативи цієї, були такі наліпки, де було написано «Це не за Європу, а за те, щоб не було корупції». Там, «Це не за Європу, а за дитячі садки». Це, там. І от люди виходили, кожен виходив за щось своє, за таке більш гідне життя, за те, щоб змінити його. І Євромайдан став цим місцем, де ми намріяли Україну, яку ми хочемо бачити. Не все можна було реалізувати, але ми знаємо, що зі сцени, за сценою був університет, відкритий університет Майдану, який перемістився потім в український дім. І деякі люди, які були спікерами на цьому Євромайдані, потім впроваджували реформи вже в першому уряді. Першому і другому після Євромайдану. Ми знаємо, і ми можемо сказати це на практиці, що активісти Луганського і Сімферопольського Євромайданів стали співзасновниками з нами разом ініціативи «Восток СОС», яка сьогодні вже допомогла там більше ніж півмільйону людей. Ну, просто ці люди взяли на себе відповідальність в період Євромайдану і зрозуміли, що вони можуть спільно, разом робити більш важливі речі. І насправді велика кількість людей – спробувавши цю активність, вже зараз її не втрачає. І я так дуже з оптимізмом на це дивлюсь, тому що мені в 13-му році перед Майданом здавалося, що всіх найкращих людей цієї країни я знаю, що ми слабкі, що нас мало, але насправді це не так. Насправді іноді нам просто треба уважніше придивлятися в людей, які живуть поряд, к бізнесменам, сусідам, робітникам. І підтримати їх. І виходить так, що разом ми можемо значно більше. От. І я наостанок я би хотіла сказати дуже важливо. Я обговорювала це з колегами, що нам, людям з Криму і з Донбасу, дуже часто доводиться виправдовуватись, що ми вийшли на Євромайдан, і це призвело до окупації нашого домівок. Але насправді для мене особисто це такий серйозний початок звільнення нас від цієї, тому що ми вийшли на Євромайдан для того, щоб не бути колонією Російської Федерації. І да, ми несемо за це, ну, ця боротьба не є простою, в тому числі з тимчасовою втратою контролю за цими територіями. Але якщо б сьогодні я перенеслася на 7 років назад і думала, чи вийти мені на Євромайдан в Києві, я б зробила той самий вибір. От. Тому хочеться отримувати більше підтримки від людей, аніж звинувачень у тому, що ми щось не втримали. Тому що ми втримали Євромайдан разом, але, на жаль, нам не вистачило сили, щоб втримати Крим, але вистачить ще для того, щоб його повернути.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.